Povtește, fratele Frank. Eu m-aș bucura dacă fratele Rus ar predica și el un pic mai mult ca să spună ceea ce este pe inima lui. Fiți cu toții bineveniți în mijlocul nostru și în numele Domnului. Cum am reamintit noi deja, noi ne-am adunat aici în acest loc, de aproape și de departe, din toată Europa, aproape din jumătatea din lume, din Africa, din diferitele națiuni. Noi mulțumim lui Dumnezeu cu adevărat de fiecare dată, din nou și iar din nou pentru harul și prioritatea deosebită pe care noi o avem, că noi putem ca să ne adunăm aici în acest loc fără ca să fim deranjați. Astfel putem asculta cuvântul descoperit al lui Dumnezeu și nu doar ca să-l auzim, ci cu adevărat noi să-l primim adânc în inimile noastre și să și trăim acest cuvânt, astfel încât Dumnezeu însuși să poată ajunge la ținta lui cu noi și noi să ajungem la ținta noastră cu Dumnezeu. Noi dorim și din acest loc să salutăm sau să trimitem saluturi în toată lumea, astăzi în special tuturor acelora care ascultă astăzi prin internet sau altfel și care trăiesc această adunare, fie în Graz sau în alte localități. Noi ne bucurăm, fiindcă tehnica ne-a ajutat în acest mod, astfel încât noi, după scurt timp, putem ca să ajungem toată lumea, dacă va vrea Dumnezeu, prin transmitere directă. Noi astăzi, în ultimile zile, am primit scrisori din Arabia Saudită, din țările din Orientul Mijlociu, de aici și de dincolo, unde oamenii care ascultă aceste transmisiuni sunt adresați și ei îl cred pe Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu și umblă pe calea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, noi transmitem aici saluturi din multe țări, din partea multor frați. Ieri m-a sunat la telefon dr. Mbie, fiul Jean-Claude, lui Jean-Claude ne este cunoscut. El locuiește în Brusel, dar tatăl lui a fost unul dintre aceia primii care au primit cuvântul lui Dumnezeu și împreună cu avocatul Ciombo au avut de grijă ca noi să avem atunci niște adunări mari în Zaire, astăzi se cheamă Congo, precum nu s-a mai întâmplat în țara aceea niciodată, într-un stadion de fotbal, 15.000 de oameni erau adunați acolo. Dumnezeu a mișcat și a deschis inimile acelora care au un fir direct pentru mass media, astfel încât noi putem ca să vorbim și prin televiziune. Astfel au fost ajunși mulți oameni. Se spune între 2 și 3 milioane sunt credincioși doar în Congo, poate chiar și Brazzaville să mai includem. Ei, acești de milioane de oameni, sunt credincioși și botezați pe numele Domnului Iisus Hristos. Frații noștri din Benin, din Bukavu, din La Paz, Lima, de pretutindeni, frații ne salută pe noi și eu din acest loc am salutat la rândul meu pe toți din toată lumea. Noi suntem legați în Domnul cu foarte mulți. Biserica Dumnezeului Celui Viu nu este o organizație, n-are niciun o reședință undeva, ci este un organism viu. Și reședința noastră este în cer. Domnul nostru, precum am auzit-o noi deja, își zidește biserica lui, așa cum a fost făgăduit deja lui Avram. Biserica este chemată afară din toate limbile, națiunile și din toate popoarele. Nu de mult, fratele Paul Schmidt a spus, transportat 850 de kilograme de broșuri în Dortmund, care vor fi transportate de acolo în statele din URSS, fosta URSS. Noi suntem mulțumitori pentru foametea pe care a dat-o Dumnezeu și suntem bucuroși pentru toate țările care au fost chinuite în trecut de ateism și comunism. Acum și aceste țări pot asculta, oamenii din aceste țări pot asculta și citi predica sau Evanghelia lui Dumnezeu. Noi purtăm cuvântul în toată lumea și Dumnezeu a preluat răspunderea că El va păzi asupra cuvântului Său astfel încât acesta să nu se întoarcă gol, ci să-și împlinească scopul pentru care a fost trimis. Doar ca să fac o privire de ansamblu și să spun despre ce țintă are Dumnezeu acum, nu care sunt planurile oamenilor, ci ce a spus Dumnezeu în planul Lui de mântuire, despre care și Pavel scrie către Efeseni ce a fost ascuns semințiilor oamenilor, Dumnezeu a descoperit-o acum apostolilor și prorocilor Săi. Două generații care sunt în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Prima generație a fost în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu și ultima generație acum din nou este adusă în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum a fost la început, așa trebuie ca să fie și va fi și la sfârșit. Acest lucru noi îl putem trăi cu toții. Dumnezeu a avut și în trecut bărbații lui, așa avea și astăzi. Pregătiți Domnului o cale. Acest lucru se poate reciti în Luca 3, începând cu versetul 3-4. Ioan a venit și a pregătit calea Domnului. Toate pietrele au fost înlăturate, ce a fost înalt a fost înjosit. Toată calea a fost oblită. Și calea Domnului a fost netezită. Tot astfel se întâmplă și acum, înaintea revenirii Domnului nostru. Noi nu punem un preț mare pe niște nume oarecare, dar Dumnezeu a avut întotdeauna și a folosit întotdeauna oameni. Acestea sunt deciziile lui Dumnezeu. El a avut un Avram care a locuit dincolo râului Eufrat. El, Domnul Dumnezeu, l-a ales pe acest Avram și s-a descoperit lui Avram. Tot astfel, el se descoperă seminției duhovnicești a lui Avram. Acest lucru într-un mod deosebit în timpul nostru. Cum este scris deja în Luca 17 și Domnul nostru însuși a zis, vor veni zile în care se va descoperi Fiul Omului, unde partea profetică prin cuvântul profetic va fi descoperită. Și noi, în acest mod, vom fi introduși în planul de mântuire a lui Dumnezeu, ca să primim o privire de ansamblu, ceea ce are Dumnezeu de gând ca să facă. Și noi dorim ca să avem parte de această lucrare. Eu prima generație am reamintit-o și am reamintit și ultima generație, dar în decursul acestor 2000 de ani care sunt între aceste două generații amintite, a avut loc decăderea cea mare de la cuvântul original, de la învățătura, de la practica. Acest lucru s-a întâmplat deja în primele timpuri. Oamenii au deviat de la lucrurile originale din creștinismul cel din tâi. Au creat niște direcții de credință proprii și oamenii au rămas până în zilele noastre în aceste direcții de credință. Dar toți aceia care sunt în Dumnezeu vor fi chemați și sunt chemați afară, indiferent de ce rasă fac ei parte, de ce religie sau denumețiune. La Dumnezeu nu este niciun fel de privire al unei persoane oarecare. Dumnezeu dorește doar ca noi să-L credem pe El. El dorește de asemenea ca noi să credem, ca să și lucrăm conform credinței noastre în El. Din acest motiv și noi tot spunem de repetate ori, Biserica Dumnezeului Celui Viu n-are nici o datorie ca să creadă ceea ce spun patriarhii religiilor. N-are datoria ca să creadă ce a fost hotărât în concilii. Aceasta să o creadă religioșii din religiile respective. Biserica Dumnezeului cel viu crede așa cum a spus-o Scriptură. Ea îl crede doar pe unul singur și acesta este Dumnezeu care ni s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi cu toții știm ce este scris în Roman 3, versetul 4. Doar Dumnezeu este adevărat. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris. Și toți aceia care nu spun ceea ce a spus Dumnezeu, cred, predică și merg pe lângă Dumnezeu. Dar Dumnezeu, de la bun început, dorește ca să aibă părtășie cu noi. Aceasta este ținta principală. Dumnezeu a dorit ca să locuiască în mijlocul nostru. și El a dorit ca să fie Dumnezeul nostru. Foarte scurt, încă o privire de ansamblu ale istoriei bisericilor în decursul ale secolelor trecute. Un lucru se poate reciti foarte exact, primele secole și ce au urmat după aceea. Totul este scris în istorie. Istoria a fost scrisă deja de milenii deja. Și în special în ultimele două milenii. Eu am notat-o, de exemplu, Constantin a spus în 28 octombrie, în anul 312, și s-a declarat sau s-a proclamat pe sine ca locțitorul lui Hristos și ca Pontifex Maximus, zicând, eu sunt căpetenia statului și căpetenia bisericii. Mai târziu, papii au preluat acest titlu și astăzi avem un stat bisericesc și astăzi papa este ambele, este căpetenia religioasă și căpetenia statală în statul lui acolo. Așa cum a fost practicat în istoria bisericilor, așa cum au fost hotărâtă direcția de atunci, așa s-a întâmplat în toate secolele, fiindcă direcția a fost greșită de la bun început. Dacă privim mai departe în istoria patriarhilor, fie Augustin și Augustinus, ei cu toții au gândit și au scris și au vorbit pe lângă Dumnezeu. Ei n-au vestit învățătura apostolilor, ei n-au zidit în continuare pe fundamentul original, ci ei și-au pus temelia proprie și au zidit bisericile proprii. După aceea facem o legătură peste aceste 1000 de ani de domnie ale Bisericii Catolice. Când a început reforma în secolul al XVI-lea, nu doar un Luther, Zwingli, Schwingfeld și toți ceilalți, au existat mulți care au venit și au vorbit împotriva acestei biserici statale. Dumnezeu a făcut un început nou, dar acesta a fost doar un început, dar n-a fost desăvârșirea. După aceea a venit secolul al XVIII-lea, după aceea vedem cum Wesley, Schwingfield și toți ceilalți au venit și au predicat, John Smith. Dumnezeu a condus mai departe, a condus mai profund și mai mult spre originalul cel din tâi. În secolul al XX-lea, o vizită deosebită ale Dumnezeu înaintea primului război mondial. Și o vizită minunată după cel de-al doilea război mondial. Cine citește sau vrea să citească în istorie, poate ca să citească despre Azusa, strada Azusa și în Los Angeles. Ceea ce face Dumnezeu n-are niciun un bărbat care reprezintă lucrarea lui Dumnezeu. Nu, nu. Dumnezeu folosește doar niște oameni, dar nu dă cinstea lui oamenilor. Lucrarea Duhului, de când a început acum 100 de ani aproximativ, a fost atât de mare și n-a fost legat de nicio persoană anume. Acolo unde poporul lui Dumnezeu s-a adunat pentru rugăciune, acolo s-a descoperit Domnul într-un mod supranatural minunat. Și lucrarea lui Dumnezeu s-a descoperit. După aceea, când s-a împlinit timpul, așa trebuie ca să o spunem noi, după cel de-al doilea război mondial, a început o lucrare foarte deosebită a lui Dumnezeu, nu doar la cazul general, ci în special și țintit un mesaj care trebuia ca să fie adus ca Biserica Dumnezeului să fie readusă la început, la originea. Noi vedem că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham, l-a chemat, l-a trimis, i-a dat o poruncă. Acest lucru nu îl poate nega nimeni. Acest lucru nu s-a întâmplat undeva într-un colț ascuns, ci s-a întâmplat în public. Dragi frați și surori, dacă noi privim înapoi, noi n-am fost acolo când Pavel a făcut călătoriile lui, n-am fost acolo când Ioan și-a făcut slujba lui, dar noi astăzi avem parte de ceea ce face Dumnezeu cu adevărat, conform făgăduințelor sale. Iată, eu vi-l trimit pe prorocul Ilie. Și putem citi și Roman 11 de la versetul 3 și vom vedea că Pavel spune așa cum atunci Dumnezeu are și acum o rămășiță. Nu toți își vor apleca genunchii în fața lui Baal. Există o parte aleasă. Ea nu este un număr mare de milioane. Bineînțeles, la sfârșit, când toți din toate secolele și mileniile vor fi adunate la un loc, atunci va fi un număr mare. Dar atunci Domnul a zis lui Ilie, eu am mai pus la o parte 7.000 de oameni sau de suflete. Aceasta a fost partea aleasă pusă la o parte pe care Dumnezeu a hotărât-o ca să primească slujba pe care a trimis-o El. Bărbatul lui Dumnezeu a vestit doar ceea ce a primit de la Dumnezeu. Tot astfel va fi situația și în zilele noastre. Noi nu decidem câte mii sau milioane vor fi puși la o parte astăzi. Este datoria lui Dumnezeu. Aceia care se decid pe Dumnezeu și îl cred pe El și cred ceea ce a făgăduit El și ceea ce face El prin harul Lui. Noi vedem că Domnul își are un popor pe acest pământ, chiar dacă toată lumea este împotrivă. Satana, într-un mod deosebit, se opune vehement, dar Dumnezeu va avea și în generația noastră o parte anume aleasă pusă la o parte, o rămășiță care nu își va apleca genunchii în fața lui Baal, ci doar în fața Dumnezeului Atotputernic își vor înclina genunchii pe care noi îl respectăm. În numele Domnului Iisus Hristos, noi, de fapt, vedem că Dumnezeu își descoperă voia Lui din cuvântul Lui și El ne dăruiește har ca noi să fim ascultători, ca noi să nu ascultăm doar cuvântul Lui, ci să-L și credem și să fim ascultători cuvântului Său. Acest lucru reiese din cele citite deja. Dumnezeu locuiește la aceia care sunt cu un duh zdrobit. Astfel, noi am citit-o deja în Isaia 57, versetul 15. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să învioresc duhurile smerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite. Noi avem făgăduința în Faptele Apostolilor 3 că Domnul Dumnezeu Domnul Dumnezeu va trimite niște vremuri de înviorare înainte ca să vină Domnul Iisus. Înainte ca să vină Domnul Iisus, vine aceste vremuri de înviorare. Toți aceia care se supun mâinii puternice ale Dumnezeu vor avea parte de această înviorare. Toți aceia care nu vor ca să-L învețe ei pe Dumnezeu, ci ei respectă cuvântul și permit. Eu locuiesc sunt cu omul zdrobit și zmerit ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite. Și în această seară face același lucru. Înviorează inimile acelora care sunt zmerit și zdrobit. Noi dorim ca să mai citim unele locuri din Testamentul Vechi ca să vedem clar ochii noștri ce a vrut de fapt Dumnezeu, în ce constă planul de mântuire a lui Dumnezeu și ce a făcut El. De prima dată, El s-a descoperit în Fiul Lui, în Domnul nostru, și toată plinătatea lui Dumnezeu a locuit în El. Noi dorim ca să privim această noțiune a locuit, nu doar a vizitat un pic și a plecat din nou, ci a locuit prin credință în inimile noastre. Eu cred că noi cu toții dorim o părtășie cu Dumnezeu, o părtășie netulburată, o umblare cu Dumnezeu. Acest lucru va și veni. Luați seama la cuvântul acesta din Isaia 5:7, așa vorbește Domnul cel Sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite. Sunt cu acest om, este scris în limba germană, locuiesc cu acest om. În Exod 29, acolo Domnul Dumnezeu vorbește de asemenea despre această noțiune a locui. Exod 29:45. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Aceasta este o făgăduință. Așa a vrut-o Dumnezeu. El a vrut ca să fie cu noi aici pe acest pământ, să locuiască în noi, cu noi, noi aceștia cum o vom vedea din Scriptură mai departe. În 1 Împărați 8, versetul 27, dar ce va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. În Evanghelia după Ioan, în primul capitol, noi putem citi direct în versetul 14, Ioan 1, versetul 14, noi aici avem o dovadă că Domnul Dumnezeu a locuit în mijlocul nostru. Noi citim textul așa cum este scris, Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dacă mergem la Coloseni, atunci noi vedem că toată slava a locuit de, lui Dumnezeu a locuit de prima dată în Iisus și după aceea în biserică. Coloseni, capitolul 2, versetul 9 și 10. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Noi putem citi mai departe și este scris ce ne-a fost totul dăruit. Când Dumnezeu a locuit într-un trup și în acest trup de carne a plătit tot prețul pentru eliberarea și mântuirea noastră, astfel încât noi să putem deveni un templu al lui Dumnezeu, o proprietate a lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să poată locui în noi, precum a locuit El în Fiul, în singurul Lui, singurul Lui Fiu născut din Tatăl. În Ioan 14, 10, și Tatăl care este tot timpul în mine, El își face lucrările sale. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Tu și eu, noi suntem împăcați cu Dumnezeu, astfel încât înfierea să fie refăcută și noi să fi putut deveni fii și fiice a lui Iisus Hristos prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, astfel încât Dumnezeu prin credință să poată lucra, să locuiască în noi. Dacă noi citim că pe noi ne-a vizitat arătarea din slavă, vizita a fost bună, Dumnezeu ne-a vizitat prin harul Lui, dar cu singur scop, ca să locuiască printre noi și în noi. Dacă noi mergem la Ioan 14, la versetul 23, acolo Domnul nostru vorbește ca Fiul omului, eu și Tatăl vom veni la voi și vom locui în voi. Nu o persoană, a doua persoană, ci El este o singură persoană și acest lucru pentru tot timpul. Nu există niciun loc niciun verset biblic care îl împarte pe Dumnezeu. De unde să reiese că Dumnezeu este împărțit în mai multe persoane echivalente sau la fel de puternice. Un Dumnezeu este de ajuns. Un Dumnezeu atotputernic este de ajuns. Un creator, făcător, ziditor este de ajuns. Dacă noi privim aceste cuvinte, atunci trebuie ca să spunem, doar cine este născut din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Toți ceilalți ascultă toate tălmăcirile și răstălmăcirile, dar cuvântul în original îl vor asculta doar aceia care sunt născuți din nou din cuvântul și din Duhul la o nădejde vie. Numai în acest mod ei pot ca să primească o legătură cu Dumnezeu din care, la rândul nostru, primim totul ce are de gând Dumnezeu ca să ne ofere și să ne-o dăruiască. După aceea avem o exprimare minunată în Faptele Apostolilor, capitolul 7, aici acest bărbat al lui Dumnezeu a spus în legătură cu cuvântul din Testamentul Vechi, Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 46. Și a cerut să, David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință, o locuință pentru Dumnezeu, Dumnezeul lui Iacov. Versetul 47, și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel preanalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă?
Mir bauen könnt, sagt der Herr. Oder
n-a făcut mâna mea toate aceste lucruri.
Ruhe für mich. Hat nicht meine Hand dies ganze Weltall geschaffen? Doch so haben wir es gehört.
Așa am auzit-o noi. Dumnezeu locuiește la aceia care au o inimă zdrobită și un duh zmerit și zdrobit. Acei oameni care din toată inima se supun mâinii puternice a lui Dumnezeu. Eu cred că și noi suntem adunați ca astfel de oameni aici în acest loc, ca să ne supunem și să privim învățătura din partea lui Dumnezeu. În 2 Samuel, capitolul 7, noi avem o făgăduință minunată care se referă la Domnul nostru. Nașterea lui este amintită aici, 2 Samuel, capitolul 7, aici este scris în versetul 11, 2 Samuel 7, 11, și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Domnul îți va zidi ție o casă. David a vrut ca să zidească o casă pentru Domnul. Salomon a zidit-o. Dar Domnul a zis, El îți va zidi o casă. Noi citim mai departe în versetul 14 sau citim versetul 13 de prima dată pentru o legătură de trecere la Domnul nostru și Mântuitorul nostru. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Acest lucru se poate reciti și în Evrei 1, în versetul 5, noi vedem cum profeția Testamentului Vechi de la fiul lui David a trecut la fiul lui David, pe Domnul nostru, adică de la Solomon, o paralelă între Solomon și Domnul nostru Iisus. El, Domnul, zidește biserica lui și aceasta este o putem reciti în 1 Timotei, capitolul 3, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, dar dacă voi zăbovi, să știți cum trebuie să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.
Noi,
cu adevărat, suntem hotărâți din partea lui Dumnezeu ca să fim o locuință în Duhul pentru Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca să locuiască între noi, să umble printre noi, în noi să locuiască. El dorește ca să fie și Dumnezeul nostru. El n-a avut doar ca să locuiască în Iisus Hristos, Fiul Lui, ci El dorește ca să locuiască în toți fiii și în toate fiicele a Lui Dumnezeu. Toți aceia care formează templul Lui Dumnezeu, căci astfel este scris, voi sunteți templul Dumnezeului celui viu. Și când Domnul nostru umbla pe acest pământ, El a vorbit, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica. El a vorbit despre trupul lui care a fost un templu al lui Dumnezeu și acum noi să fim templul lui Dumnezeu. El a vorbit astfel în Ioan capitolul 2, versetul 19 până 22. Dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica. Și în 1 Corinteni capitolul 3, de la versetul 16, Pavel scrie, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar noi venim încă la un cuvânt foarte deosebit care este valabil pentru noi în acest timp, și anume cuvântul din 2 Corinteni, capitolul 6, aici este vorba despre versetul 16. Este vorba despre ce mare afară. Dragi frați și surori, noi nu putem ca să mergem împreună cu masa cea largă. Noi nu putem ca să fim de acord cu ceea ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi cu toții știm, din punct de vedere pământește, s-au privit cu niște ochi religioși în noi, auzim că vestea cea nouă este că metodiștii sau biserica metodistă în Anglia se va dizolva, o parte merge înapoi la biserica anglicană, biserica statală, cum se zice, în Britania, iar partea cealaltă dorește până în anul 2009 să se atașeze bisericii baptiste. Ce se întâmplă astăzi pe tărâmul religios ne arată cât de mult lipsește orientarea oamenilor. Oamenii n-au rezolvarea, dar ei nu acceptă nici rezolvarea lui Dumnezeu. Ei doresc ca să meargă mai departe pe căile proprii, chiar dacă duc în eroare. Eu acum îmi amintesc de niște lucruri care s-au întâmplat în trecut. Aceste biserici, ce au fost ele acum în urmă cu 50 de ani, pretutindeni, erau niște adunări de rugăciune, pretutindeni, au fost cântate aceleași cântece de trezire, niște cântece sfinte al lui Charles Wesley și așa mai departe. Astăzi, decăderea aceasta mare o vedem pretutindeni. Acolo este cel mai mare bărbat ale bisericii evanghelice, încide ochii și permite ca acest mare bărbat catolic ale bisericii romano-catolice să fie udat cu apa aceasta. Reforma s-a terminat, dar mulțumire lui Dumnezeu că înainte ca să închidă poarta are loc o chemare afară ale bisericii, o chemare afară a tuturor acelora care au fost hotărâți pentru Dumnezeu înaintea temeierii lumii ca să vadă slava lui Dumnezeu, cum a fost deja spus, ce n-a văzut un ochi și n-a auzit un om oarecare, ce n-a venit într-o inimă a unui om, a pregătit Dumnezeu acelora care îl iubesc pe el. Cine sunt aceia care îl iubesc pe El? Acela care are, cine are cuvintele mele și le trăiește, acela mă iubește și eu îl voi iubi și mă voi descoperi lui. Dragoste față de Dumnezeu nu constă în niște cuvinte goale, ci într-o faptă concretă. Are un rezultat asupra vieții noastre, fiindcă în acest mod Dumnezeu poate ca să ne dăruiască darurile Lui. Noi ne reamintim și de lucrurile care au avut loc în Biserica Pentecostală. Voi știți că părinții noștri vin din Biserica Luterană, am trecut prin baptiștii și creștini după Evanghelie și denumirile acestea toate. Și după aceea în Evanghelia deplină, dar prietenilor, dar și astăzi Evanghelia plină este doar un cuvânt gol. Fiecare predică ce vrea și crede ce vrea. Dacă veniți în țările respective, vedeți deja imediat la intrare, pe o tablă mare, este crezul acestor oameni. Eu deseori am citit acest lucru în toată lumea. Imediat când intri, poți ca să o vezi direct în antreu. Și toți au același crez romano-catolic. Și ei spun că noi avem Duhul cel Sfânt, dar este scris, dacă vine Duhul adevărului, atunci El vă va conduce în tot adevărul. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Noi, prin descoperire, vom recunoaște adevărul și adevărul ne va elibera, căci astfel și este scris. Așa și este adevărat. Și se va și întâmpla. Dragi frați și surori, și masele care au trăit slujba fratelui Branham sau l-au trăit pe Dumnezeu în timpul slujbei fratelui Branham au putut ca să primească doar dacă Dumnezeu le-a descoperit. Din partea prietenului meu Hans Henrich am văzut un extras din știrile din Vatican din anul 1964 poate credeți că nu este posibil. Acest bărbat care stă direct lângă papa este David Duplessis. David Duplessis, numit pretutindeni ca Mr. Pentecost, un bărbat care în Africa de Sud, în 1950, a trăit cum fratele lui Justus a fost traducătorul fratelui Branham, unde Dumnezeu a făcut lucrarea cea mai mare. În afară de Bombay, India, nu a existat ceva mai minunat decât aceea din Durban în anul 1950, când au avut loc aceste adunări mari. Niște minuni de vindecare la fața locului pe platformă și sute de mii s-au decis pentru Domnul Dumnezeu. Dar acum, fiți atenți, cu acest bărbat, eu am fost împreună în 1964, noi am locuit în același apartament la John McTurnan, fratele rus îl cunoaște și cei din generația mea încă de asemenea îl cunosc. Eu am știut că el merge în Vatican și este acolo un observator. Și ce a zis fratele Branham? Acest bărbat duce pentecostalii la abator în neștiința lui. Fără ca să o știe. Un bărbat care dorește ca să aibă o privire mare la oameni, un rang mare, ca observator și stă chiar lângă papă, eu spun acest lucru cu un singur scop. Un om poate ca să fie văzut să fie văzut lucrarea lui Dumnezeu și el să nu aibă parte, fiindcă se închide. În acel moment, când Dumnezeu vorbește și lucrează, trebuie ca să te deschizi, trebuie ca să o primești. N-ai voie ca să permiți ca să treacă pe lângă tine. Cine permite acest lucru, se poate întâmpla ca să nu îi se mai dăruiască niciodată. Din acest motiv, este așa cum este scris și în Evrei, astăzi, dacă auziți vocea lui, acest bărbat care a vrut ca să aranjeze adunările în Germania pentru Brenem, pe acesta l-am tradus eu în Stuttgart. El
a
introdus toată lumea într-un botez de duhovnicesc de felul lumesc. Și avem astăzi 320 de milioane de romano-catolici care vorbesc în alte limbi și în anul 1964 a fost făcut începutul în Vatican, când s-a rugat pentru acest cardinal Bea. Dragi frați și surori, eu reamintesc acest lucru cu un singur scop. Eu am trăit mulți ani în cadrul Împărției lui Dumnezeu și am văzut multe. Dacă eu astăzi vă spun aici că eu pe acest bărbat în 1958 în Dallas, Texas, l-am revăzut, dragi frați și surori, este dureros că acești evangeliști cei mari și-au zidit împărățiile lor proprii în cadrul Împărăției lui Dumnezeu și nimeni nu recunoaște ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Ei au zâmbit asupra prorocilor și asupra prorocului, s-au bucurat că prin slujba lui au fost și ei făcuți cunoscuți, au călătorit pe valurile prorocului și ale trezirii. Domnul nostru însuși a spus-o în Matei 17. Păziți-vă de prorocii mincinoși, niște proroci, dar falși. Haidem ca să o citim, ca toți să știe că astfel și este scris. Este important ca Dumnezeu să-și poată atinge ținta Lui cu noi aici pe acest pământ. Noi să fim chemați afară din totul ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu mai cerem tot timpul de răzgândire, ci la fața locului să ne decidem imediat. Fiți atenți! Și ascultați toate popoarele. În versetul Matei 7, 13, Matei 7, 15, așa. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. După aceea, în versetul 21, Domnul nostru ajunge la ținta temei și spune: nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Deci, este important ca noi să facem, de prima dată să recunoaștem voia și să și facem voia lui Dumnezeu. Calea pământească este simplă. Calea unde este opoziția cea mai mică și ai cinstele oameni, dar așa ceva n-avem nevoie noi. Noi dorim ca să fim, să primim harul lui Dumnezeu. Astfel o scrie Pavel în Galaten 1:10. Dacă eu doresc ca să plac oamenilor, nu sunt un... Dacă mai caut să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. În Domnul Iisus a locuit toată plinătatea și a fost spus: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Dragi frați și surori, același lucru trebuie ca să se spună și sau să se poată spune și despre noi, plăcerea lui Dumnezeu trebuie ca să se odihnească și asupra noastră. Am mai citit și cuvântul, eu voi umbla în mijlocul lor, din 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16. Dacă n-am citit acest verset, îl citim acum și dacă l-am mai citit, îl citim acum a doua oară. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Nu se împacă, nici cum. Templul lui Dumnezeu nu se împacă cu idolii. Mai departe este scris, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Puteți ca să mergeți la prima scrisoare din Apocalipsa 2, versetul 1. Acolo Domnul nostru umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice. Biserica este sfeșnicul acesta de aur. Haidem ca să o citim. Apocalipsa 2, versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. El a dorit ca să locuiască în mijlocul nostru și în noi. Și aici noi avem legătura deosebită, că El ca Fiul omului umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice, ca să-și descopere cuvântul Lui, ca să ne introducă în hotărârea ascunsă, tainică a Lui Dumnezeu. Noi am crezut și am primit descoperite niște lucruri pe care alții n-ar putea ca să le creadă. Haidem ca să cuprindem. De la Reforma încoace, Dumnezeu a dăruit trezire după trezire prin harul și îndurarea Lui. Reforma încă nu înseamnă restituire, dar noi trăim acum la sfârșitul acestei vizite deosebite, îndurătoare a lui Dumnezeu și ne este dăruită făgăduința că totul ne va fi restituit, totul ce a fost pierdut bisericii, astfel încât Dumnezeu să aibă sau să găsească o biserică care crede biblic, o biserică care crede și ascultă cuvintele Lui, primește slujbele date de El. Eu cred că toată lumea o ascultă și toți frații slujitori în toate țările înțeleg corect cât de mult respectăm noi slujba fratelui Branham, fiindcă a fost o slujbă făgăduită din partea lui Dumnezeu și dat din partea lui Dumnezeu, dovedit din partea lui Dumnezeu. Dar noi vestim întotdeauna doar pe Iisus Hristos ca Domnul nostru, ca Salvatorul nostru, ca Împăratul, ca Mirele. Tot restul sunt ucenicii Lui. Încă un cuvânt adresat tuturor fraților care își fac multe gânduri cu privire la cele șapte tunete și șapte peceți. Pecetea șaptea. Lăsați totul în seama lui Dumnezeu. Dumnezeu știe când să facă, ce să facă. Noi să avem de grijă ca noi să fim pregătiți ca să vedem și să trăim, să merităm ca să trăim descoperirea ultimei puteri de descoperire a lui Dumnezeu. Eu am în săptămâna trecută am citit pecetea a șaptea tot toată pe Getia și am subliniat pretutindeni ce era important. Și totul ce a spus fratele Branham și include fratele, fie că este vorba despre Apocalipsa 7 sau cele 7 tunete sau pe Getia 7 și totul ce a zis fratele Branham, la sfârșit trebuie ca să spui, timpul încă nu a sosit ca să fie descoperit. Dacă citim celelalte pecet, cât de clară a fost răstită pecetea întâi. Primul călăreț a fost arătat și descris, după aceea al doilea călăreț a fost prezentat și arătat, cum anticristul a început evlavios și după aceea și-a schimbat firea și culoarea și așa mai departe. Și aceste patru etape sunt prezentate foarte exact, nu putem intra în detaliile, toate detaliile necesare. După aceea a venit pecetea a cincea, sufletele sub altar. Fratele Branham a zis foarte clar, nu sunt credincioși din legământul cel nou, ci sunt iudeii care din pricina mărturiei lor au fost jertfiți, omorâți. Și chiar ceea ce s-a întâmplat sub Eichmann un cou, timpul al doilea război mondial. După aceea mai există încă o cheie, un cuvânt cheie. Aceștia, sufletele, au cerut răzbunare, dar cei credincioși nu cer răzbunare, ci credincioșii dintre neamuri spun, iartă-i, Tată, ei nu știu ce să facă. Prima, a doua, a treia, a patra și a cincea pecete au fost descoperite, chiar și pecetea a șasea, că intră deja în ziua Domnului, în această încercare mare, unde vor vor răsuna cele șapte trâmbițe. Cine citește pecețile după o altă și acela vede firul roșu și poate urma acest fir roșu, dar cine are tendința sau intenția ca să dovedească o proprie învățătură cu rostirile fratele Branham, acela îi spunem astăzi, așa ceva nu se poate, nu este permis, nu este permis ca să pretind sau să spui că un bărbat al lui Dumnezeu a zis ceva ceea ce n-a zis și ceea ce a spus acel bărbat al lui Dumnezeu, nu este permis ca să o iei din context, ci trebuie ca să o lași acolo unde își are locul și să o lași în contextul în care a și fost spus. Totul trebuie ca să rămână în legătura corectă. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că noi putem trăi acum și totul a fost descoperit și este descoperit ce avem noi nevoie ca să privim toate avertizările, să putem ca să ne decidem și să ieșim afară din totul. Nu doar din religiile acestea sau din deșertăciunea religioasă, ci noi să fim și scoși din deșertăciunea care se mai găsește și chiar în cadrul credincioșilor din rândul mesajului. Poporul lui Dumnezeu trebuie ca să fie sfințit prin cuvântul adevărului. Eu doresc ca să o spun foarte clar. Oamenii care au niște minți stricate, precum a scris-o Pavel deja de atunci, nu primesc niciun fel de învățătură. Ei înțeleg totul greșit și ei acceptă doar părerile proprii. Dar cu noi situația este altfel. Eu spun acest lucru cu o inimă mulțumitoare. Noi nu avem niciun fel de părere. Noi nu respectăm părerile noastre sau învățăturile noastre. Noi prezentăm pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are de grijă ca El să fie împlinitorul cuvântului propriu. Ce rost au aceste răstămăciri dacă Dumnezeu poartă răspunderea doar pentru pentru cuvântul lui, pentru originalul, nu pentru una sau alta sau mai multe răstălmăcii românești. Dragi frați și surori, noi am cuprins deja, Dumnezeu își are poporul lui și l-a vizitat prin harul lui și încă este valabil, eu voi locui în mijlocul lor și voi umbla în mijlocul lor, eu doresc ca să fiu Dumnezeul lor și când este acest lucru valabil, voi, poporul meu, ieșiți afară din mijlocul lor și nu vă atingeți nimic ce este necurat. Atunci pot eu ca să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți poporul meu. Atunci eu pot ca să umblu și pot locui în mijlocul vostru. După aceea voi veți fi fiii mei și fiicele mele. Toate cuvintele trebuie ca să fie citite în contextul în care au și fost scrise. Noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeul atotputernic s-a descoperit în timpul nostru într-un mod supranatural aici, pe acest pământ. Credeți-mă, stâlpul de foc și stâlpul de nor, lumina supranaturală, care s-a pogorât deseori, dar a fost vizibilă în iunie 1933 și a fost fotografiată de o cameră în ianuarie 1950. Dumnezeu nu are timp, n-are de gând ca să-și piardă timpul cu tot oamenii. Dacă El se descoperă într-un mod supranatural, atunci este un semnal, o chemare. Atunci noi trebuie ca să ascultăm ce mesaj este spus în numele Domnului. Atunci noi trebuie ca să acceptăm ce se spune atunci. Precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos, atunci tot astfel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Un mesaj al cuvântului făgăduit și descoperit, un mesaj prin care poporul lui Dumnezeu este chemat afară, adus lui Dumnezeu, sfințit în cuvântul adevărului, astfel încât Dumnezeu să poată locui din nou în mijlocul nostru, astfel încât El cu adevărat să poată fi din nou Dumnezeul nostru. Aveți această dorință cinstită ca Dumnezeu să-și poată înainta drumul cu noi și în acest și de săptămână să înaintăm împreună cu Dumnezeu și El să-și aibă drumul Lui cu noi. Domnul nostru zice, eu locuiesc în locuri sfânte și cu aceia cu inim și sufletul zdrobit și Duhul smerit, nu doar în cer, și Dumnezeu locuiește și pe acest pământ în inimile acelora care se apleacă și s-au aplicat sub mâna puternică a lui Dumnezeu și au dat dreptate lui Dumnezeu. Acest lucru o facem și noi în acest loc, fără doar și poate. Și spunem, o, Doamne, totul ce a fost nedrept, Tu ai îndreptat-o și Tu să oblești și să netezești totul. Pune la o parte toate piedicile pentru poporul Tău și Tu să-ți ai drumul Tău cu noi, cu toții, prin harul Tău. Aleluia! 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 Amin! Amin! Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Cum am făcut deseori, cântăm și corusul așa cum sunt. Haidem ca să ne aplecăm capetele noastre și acum este dată chemarea adresată tuturor care încă nu au primit descoperirea prin Duhul despre cuvântul făgăduinței și despre totul ce a dăruit Dumnezeu bisericii, toți aceia care încă nu recunosc ceea ce a făcut și face Dumnezeu în timpul nostru conform cuvântului Său, sau, la cazul general, toți aceia care doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului. Dragi frați și surori, noi să nu pierdem nicio ocazie fără ca noi să ne decidem pentru Domnul nostru. Cum am spus deja dinainte, noi nu știm dacă cuvântul Domnului mai este vestit încă o dată atât de direct nouă tuturor, ca să atingă din nou inimile noastre în acest mod minunat și Domnul să ne mai cheme încă o dată atât de minunat. Se poate întâmpla, dar nimeni nu o poate garanta. Din acest motiv, spunem de repetate ori, astăzi, dacă voi ascultați vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Noi nu suntem aici ca să avem niște adunări religioase. Noi suntem aici ca să ascultăm Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, ca să fim aduși în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să primim o ascultare de credință și să fie lucrată aceasta în tot poporul și noi cu toții să fim aduși la unitatea credinței și cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. Astăzi, de asemenea, Domnul umblă în mijlocul nostru, Domnul cel înviat în mijlocul nostru. El dorește ca să umble și să locuiască în noi. El dorește ca să se descopere. Lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea. Eu mă voi descoperi vouă. Iubitul Domn, Tu s-o faci astăzi. Tu s-o faci astăzi. Fă-o acum, o Doamne. Descoperă-te în puterea Ta de descoperire, în puterea Ta de înviere. Aleluia! În timp ce toate capetele sunt aplecate și ochii sunt închiși și inimile sunt larg deschise, eu doresc ca să întreb, cât doresc ca să privească clar și limpede ca lumina soarelui și să o și trăiască, să o trăiască. Sunt unii aici, da, da, mulțumesc, 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 mulțumesc. Ce să mai spunem noi? Mai sunt unii aici care doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului. Mielul lui Dumnezeu a murit pe crucea de pe Golgota, astfel s-a și împlinit. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Gândiți-vă la Apocalipsa 5, când pecetea pecetluită, de șapte ori pecetluită, a fost deschisă. Atunci Ioan a văzut mielul, ca și când ar fi fost tăiat, jertfit. Mielul vorbește întotdeauna despre eliberare, ca mielul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, este eliberatorul nostru, ca leul din seminția lui Iuda, El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Totul își are locul lui în împărăția lui Dumnezeu și totul să-și aibă și locul în mijlocul nostru, în viețile noastre, astfel încât Domnul cu adevărat să-și atingă ținta lui cu noi cu toții. Noi nu ne închipuim acest lucru, ci noi suntem oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat acum, cărora El a putut ca să se descopere. Noi am fost chemați afară din toate bisericile și din creștinismul tradițional. El ne-a adus în starea ca noi să împlinim cuvântul Lui cel Sfânt. Haidem ca noi să cântăm încă o dată și după aceea ne rugăm împreună. Iubitul Domn, Tu Dumnezeul veșnic credincios, Tu ai auzit toate cuvintele noastre. Eu îți mulțumesc pentru toți aceia care au primit cuvântul Tău, care îl cred, cărora le-a și fost descoperit. Și acum Tu te descoperi poporului Tău. În puterea Ta de înviere, Tu dăruiești eliberare, mântuire, eliberare, salvare, vindecare. Eu îți mulțumesc, iubitul Domn, Tu să umbli acum în mijlocul nostru și Tu să descoperi puterea Ta și slava Ta, salvare, vindecare, eliberare, să o primească fiecare în parte. Aleluia! Cuvântul Tău este lumina picioarelor noastre. Cuvântul Tău ne-a fost descoperit. Tu să-ți ai calea Ta cu noi, cu toții. Noi suntem poporul Tău, suntem piața pășunei Tale. O, Doamne, descoperă-te prin putere Ta și slava Ta. Aleluia! 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 Cinste, cinste și laurăție și rugăciu. Cinste și rugăciune. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Cântăm împreună, crede doar, crede doar. Credeți cu toții și primiți. Credeți cu toții? Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Cinste lui Dumnezeu sau Domnului Dumnezeului nostru. Amin! Amin! Luați loc! Noi suntem mulțumitori Domnului din toată inima noastră pentru cuvântul Lui cel Sfânt și Scump.